16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dana.
Parlament Srpske po hitnom postupku o budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu. Budžet iznosi 2 milijarde 25 miliona maraka.
Četiri granska sindikata u protestnoj šetnji traže vraćanje preostalih 5% na plate od 1. januara.
U akciji Loto uhapšeno 14 lica osumnjičenih za omogućavanje sticanja prava na invalidske penzije licima koja zato zakonski ne ispunjavaju uslove.
Povodom 20 godina postojanja Akademiju nauka i umjetnosti predsjednik Dodik odlikovao ordenom Njegoša prvog reda.
Sahrana Nelsona Mandele 15. decembra.
Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine danas igraju derbi utakmicu šampionata Srbije.
U Republici Srpskoj umjereno oblačno sa sunčanim intervalima, trenutno u Banja Luci 7 stepeni.
U parlamentu Srpske na posebnoj sjednici oštra rasprava o prijedlogu budžeta Republike Srpske za 2014. godinu. Budžet je umanjen za 15 miliona maraka i iznosi 2 milijarde 25 miliona zbog toga što će neoporezivi dio plate od naredne godine biti 200 maraka, a ne 150, kako je navedeno u prijedlogu ekonomske politike, koju će poslanici danas razmatrati također po hitnom postupku. U Skupštini je Ivana Frank. Ivana, dobar dan.
Dobar dan još jednom iz Narodne skupštine. Evo kako se očekivalo ovdje u parlamentu, burna rasprava o prijedlogu budžeta za narednu godinu. Prvobitno budžet je trebalo da iznosi 2 milijarde i 40 milijuna maraka. Evo kao što si u najavi rekla, vlada je prihvatila zahtjev poslovne zajednice da neoporezivi dio plate sa prvobitno predviđenih 150 poveća za 200 maraka. Zato će prihodi od poreza na dohodak u republičkom budžetu biti manji za 15 milijuna maraka, a samim tim će i budžet biti umanjen, iznoseće 2 milijarde i 25 miliona maraka. Tokom poslaničke rasprave oštre kritike opozicije na račun budžeta, na to što se razmatra po skraćenoj proceduri, na visinu spoljnog duga, a u raspravu su se uključivali i premijerka Željka Cvijanović i ministar financija Zoran Tegeltija. Detalji u prilogu Daniela Lepira.
Budžet koji će iznositi 2 milijarde 25 milijuna maraka rađen je na osnovu makroekonomskih pokazatelja, kako u eurozoni, tako i u Srpskoj. Prema pokazateljima za 2013. ukupan privredni rast u Srpskoj za prvih 9 mjeseci je 0,9%, stopa rasta industrijske proizvodnje 4,4%, a izvoz je povećan za 0,3%. Učešće javnog duga u brutodruštvenom proizvodu je 44,2%, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija. Procjenjuje se, kaže Tegeltija, da će u narednoj godini privredni rast biti pozitivan i to za 2%. Poručio je i da vlada neće u narednoj godini uvoditi nove poreze.
Nosioci privredne aktivnosti, odnosno rast privrednog rasta, bit će prije svega rast neto izvoza i rast investicija. Niskim stopama poreza na potrošnju želimo prije svega da zaštitimo životni standard građana u našem društvu, jer rast poreza na potrošnju u financijskom efektu isto proizvodi utjecaj na građane kao i smanjenje vaših ličnih primanja. Niskim stopama poreza na dohodak i dobit želimo dati priliku realnom sektoru, onima koji stvaraju, da budu konkurentni na nemilosrdnom međunarodnom tržištu. Opredijelili smo se da nećemo uvoditi bilo koji novi poreski oblik.
U obraćanju poslanicima predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić ponovila je da je sindikat nezadovoljan budžetom i ekonomskom politikom. Za sindikat prioritet su tri stvari: socijalno zbrinjavanje radnika, posticaj zapošljavanju i vraćanje plata od 5%.
U ovom trenutku u budžetu tih sredstava nema. Ono što je bilo obećano od strane vlade da će se vratiti od 1. januara, nije u projekciji budžeta. Tih para nema. Tražimo i od poslanika Narodne skupštine i od vlade Republike Srpske kao predlagača da zahtjevi koji se odnose na ove tri kategorije, odnosno tri naša zahtjeva, da to zaista bude i urađeno.
PDP tvrdi da se Republika Srpska nalazi u ogromnim problemima, posebno ako se uzme u obzir da u narednoj godini iz budžeta treba vratiti spoljni dug od 560 miliona maraka, kaže Branislav Borenović. Na ovu konstataciju odmah je reagovao ministar Tegeltija.
da je u ovih 560 miliona konvertibilnih maraka svega 56 miliona takozvanog starog spoljnog duga, a sve ostalo je novi dug i sve ostalo su dugovi koji su u najvećem dijelu nastali u posljednjih nekoliko godina. I ne postoji nikakva vizija, nikakva strategija kako se s tim izboriti.
Ostavili ste dug na 54,8% bruto društvenog proizvoda. Danas, poslije 4 ili 5 godina najduže krize, bruto društveni proizvod i dug učestvuje u bruto društvenom proizvodu Republike Srpske sa manje od 44%. To su jasni pokazatelji, od toga vi ne možete naravno da pobjegnete.
Visinu duga kritikovao je i Kostadin Vasić iz SDS-a.
Treba da date 509 miliona KM na otplatu i 650 miliona na plate. Treba da kažete da nema veze ovaj budžet sa razvojnim budžetom, nego da je on isključivo socijalni potrošački.
Premijerka Željka Cvijanović reagovala je na komentare opozicije i navela da opozicija izvrće činjenice.
Priča oko toga kako kao navodno vlast ovdje nema viziju, kako da se izađe iz krize i slično, ja ću reći onda da vi niste imali viziju ni da vladate u vrijeme kad nije bilo krize. Ovaj budžet pokazuje zapravo da se vlada zaputila da sljedeću godinu tretira na način da preduzme čitav niz vrlo konkretnih radnji i vrlo konkretnih akcija, da je budžet taj koji će to moći da prati. Vaša priča oko toga kako je smak svijeta, kraj planete, kraj republike, ne daj Bože, i slične stvari smo već bezbroj puta demantovali u praksi.
Opozicija je uputila kritike što se ne raspravlja objedinjeno o ekonomskoj politici i budžetu. Kažu, budžet se ne može razmatrati po hitnom postupku jer rokovi MMF-a ne postoje. Ministar Tegelti odgovorio je da će bord direktora MMF-a zasjedati 20. decembra, te da je neophodno budžet usvojiti najmanje 10 dana prije.
Evo, čuli ste kako je bilo u prvom dijelu sjednice. Sada je u parlamentu redovna pauza do 17 časova i u nastavku se očekuje široka rasprava jer se za diskusiju prijavilo više od 20 poslanika. Naravno, sve ćete moći čuti u direktnom prenosu na našem radiju kada počne drugi dio sjednice oko 17 časova. Toliko za sada iz parlamenta.
Hvala skupštinskoj ekipi, a nepostizanje dogovora sa vladom da već od 1. januara naredne godine bude vraćeno 5% umanjene plate, glavni je razlog za mirnu protestnu šetnju oko 500 članova 4 granska sindikata od zgrade sindikata do sjedišta Narodne skupštine u Banja Luci. Način izražavanja sindikalnog nezadovoljstva je nesporan, ali ono apsurdno jer je vlada riješena da poveća njihove plate i preduzima mjere da rastereti privredu, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Opširnije Darko Đurić.
Vratite nam naših 5%, ispunite svoje obećanja, neka su od poruka sa transparenata iz mirne protestne šetnje. Dolaskom pred zgradu Narodne skupštine, predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović izjavio je da je ključna stvar vraćanje 5% plata od 1. januara.
Želimo na miran, demokratski, dostojanstven način još jednom da upozorimo da nismo zadovoljni ovakvim stavovima i ovakvim ponašanjem, i da ćemo, ukoliko se ovo nastavi, a to ćemo vidjeti kad dođe januarska plata, da preuzmemo, odnosno preduzmemo konkretne radikalne mjere sindikalne borbe.
I predsjednik sindikata obrazovanja Dragan Gnjato smatra da je poruka sindikata jasna.
Nismo mogli u ovom trenutku da dovedemo 35.000 radnika, ali doveli smo njihove predstavnike i njihove predsjednike koji će sigurno znati prenijeti situaciju današnju tamo.
Mišljenje sindikalnih vođa podržavaju i učesnici šetnje.
Dug da nam vrati od 5%.
Predsjednica vlade je obećala od 1. januara, sad je rekla da to nije moguće u prvom kvartalu. Nadamo se bar da će biti u drugome, ali ako ne bi bilo, vjerovatno će biti i protesti, i štrajkovi, i nezaključene ocjene na kraj godine.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da Republika Srpska ima resurse i mogućnosti za vraćanje plata, ističući da će se to u idućoj godini i desiti, ističući da će vlada odrediti kada će do tog povećanja i doći.
U idućoj godini bit će isplaćene plate povećane, a vlada će ocijeniti trenutak kada će to povećanje desiti. Šta je tu problem? U 6. mjesecu ili 7. nije bilo planirano povećanje u budžetu 5%, pa se ono desilo. Prema tome i ovdje će se to desiti. Mislim da poštujem njihovo pravo da rade kako misle, ali mislim da treba da imaju više malo odgovornosti što se toga tiče.
Sindikalci su se vratili do doma sindikata, nakon čega su se mirno razišli.
Okružno tužilaštvo Banja Luka i pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u okviru akcije Loto pretresli su više lokacija na području Banja Luke, Mrkonjić grada, Šipova, Ribnika i drugih mjesta i uhapsili 14 lica. Osumnjičeni su u prethodnom periodu omogućili sticanje prava na invalidske penzije licima koja zato ne ispunjavaju zakonske uslove, zbog čega je jučer pretresena i filijala Fonda PIO u Banja Luci. Detalje je danas saopštila portparolka Okružnog tužilaštva Banja Luka, Maja Đaković-Vidović.
Tužilac je u prethodnom periodu rukovodio i nadzirao sam tok istrage koja je rezultirala pretresima na više lokacija u Banja Luci, u Fondu PIO Republike Srpske filijala Banja Luka, te u više objekata u Banja Luci, Mrkonjić gradu, Ribniku, Šipovi i drugim mjestima, te hapšenjem osumnjičenih lica. Tužilaštvo je dostavljen izvještaj protiv 14 osumnjičenih lica zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja i krivično djelo primanje mita. Osumnjičena lica su u prethodnom periodu omogućavali sticanje prava na invalidske penzije licima koje zato nisu ispunjavala zakonske uslove. Lica su sprovedena u okružno tužilaštvo Banja Luka radi ispitivanja. U nastavku postupka istrage tužilac će nakon ispitivanja odlučiti o predlaganju mjere pritvora, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena. Akcija Loto biće nastavljena u narednom periodu.
Po nalogu tužioca iz posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju, pripadnici SIPE su na području Banja Luke uhapsili dvije osobe koje su pod istragom u predmetu Kekerović i drugi, te su osumnjičene za organizovani kriminal, utaju poreza i pranje novca. Riječ je o predmetu u kojem se vodi istraga protiv više od 20 fizičkih i pravnih osoba osumnjičenih za više milionske utaje poreza. Budžet Bosne i Hercegovine oštećen je za oko 10 miliona maraka. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubeš.
Nakon ispitivanja osumnjičenih, postupajući tužitelj je prema sudu BiH uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora od 30 dana za osumnjičenog TD rođenog 1971. godine u Pecu, Srbija, državljan Republike Srbije nastanjenog u Banja Luci. Radi se o predmetu Kekerović i drugi u kojem tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zajedno sa policijskim agencijama i agencijama za sprovođenje zakona u našoj zemlji vodi istragu protiv više od 20 osumnjičenih pravnih i fizičkih osoba koje su osumnjičene za organizirani kriminal, porezne utaje i pranje novca. Ovim poreznim utajama prema dosad prikupljenim dokazima ostvarena je nezakonita imovinska korist, odnosno oštećen je budžet Bosne i Hercegovine za više milijunski iznos. Dakle, prema prikupljenim dokazima radi se o oko 10 milijuna konvertibilnih maraka.
Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske obilježila je 20 godina postojanja. Na svečanoj akademiji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uručio je ovoj značajnoj instituciji orden Njegoša prvog reda. Opširnije Mirjana Grabež.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović kaže da je razvojni put ove naučne institucije obilježen brojnim uspjesima. Održano je više desetina naučnih skupova, urađeno više od 40 projekata, a u svojoj edici ima 112 izdanja. Primajući orden Njegoša prvog reda od predsjednika Dodika, Kuzmanović istakao da je osnivanjem Akademije dokazano da Republika Srpska ima naučni, tehnološki i politički potencijal.
I mi se ponosimo ovim ordenom Njegoša, pogotovo što je ovo godina Njegoša kada se obilježava, i mislim da je to veoma, veoma bitno i podsticajno.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik ističe da je 20 godina postojanja značajan period svjedočenja Akademije o svemu što je prošla Republika Srpska.
I Akademija postaje sve više internacionalno priznata, što govori o uvažavanju onoga što ljudi u Akademiji rade.
Na svečanoj akademiji prisustovali su i predstavnici drugih akademija iz Crne Gore, Srbije, Makedonije, Španije i Rusije. Predsjednik Makedonske akademije nauka i umjetnosti Vlado Kambovski kaže da mu je bila velika čast prisustovati obilježavanju jubileja jednog snažnog naučnog i kulturnog centra.
Koji se pojavio se naravno pred 20 godina i potvrdio se na naučnoj i kulturnoj mapi Balkana i Europe.
Povodom jubileja Akademije nauka i umjetnosti Srpske danas je održan i okrugli sto ulogu Akademija nauka i umjetnosti u razvoju društva budućnosti.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U likvidaciji Slavka Ćuruvije učestvovala je država, izjavio Aleksandar Vučić.
Policija u Kijevu pojačala mjere obezbeđenja oko zgrade državne televizije. Direktor nevladine organizacije Istorijski projekat Srebrenica Stefan Krganović upozorava da neki međunarodni faktori žele da sruše Republiku Srpsku, a da je predsjednik Srpske Milorad Dodik prva meta tih snaga.
On ocjenjuje da se jasno prepoznaju začeci orkestrirane kampanje u Republici Srpskoj koja teži stvaranju klime nepovjerenja i diskreditaciji političkog rukovodstva. To je u svim dosadašnjim obojenim revolucijama uvijek bio prvi korak u pokušaju paralizovanja vlade na koju se cilja organizovanjem istovremenih i sve učestalijih napada protiv nje sa što više strana, precizira Karganović. Mehanizam koji je za sada predviđen kao sredstvo za ostvarenje tog cilja jesu izbori koji će biti održani za nepunih godinu dana u oktobru iduće godine i eksploatisanje potencijala koji to pruža za izvođenje prividno legitimnog puča.
U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Donjoj Dubici u federalnoj opštini Odžak danas je služen parastos za 752 Srba iz Trnjaka, Donje Dubice i Struka koje su ubile ustaše u Drugom svjetskom ratu.
Od ukupno 752 srpske žrtve, među kojima je bilo 332 djece mlađe od 14 godina, na današnji dan 42. ubijen je 601 mještanin Trnjaka. Simo Zarić, kome su na današnji dan 42. pobijeni skoro svi članovi porodice, kaže da se tog 7. decembra dogodilo najveće ljudsko zlo na ovom području, jer je samo te noći u njegovom rodnom Trnjaku pobijeno 601 lice. Načelnik opštine Šamac, Savo Minić, koji je prisustvovao parastosu, rekao je da je zločin ne smije biti zaboravljen i da se o tome mora govoriti da se ne bi ponovio.
Organizacija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Sarajevsko-Romanijske regije, ogorčena opstrukcijom u traženju nestalih u Bosni i Hercegovini, uputit će zahtjev Narodnoj skupštini i vladi Republike Srpske da proces traženja nestalih bude vraćen na entitetski nivo.
Predsjednik regionalne koordinacije ove organizacije Mirko Vranić pozvao je Međunarodnu komisiju za nestala lica i Savjet ministara BiH da prihvate činjenicu da je formiranjem instituta zaustavljen proces traženja nestalih Srba kao i identifikacija posmrtnih ostataka ekshumiranih tijela. Republika Srpska traži još 1680 lica srpske nacionalnosti.
U naselju Gornja Maoča kod Srebrenika u kojem žive pripadnici vehabijskog pokreta popisano je 209 lica, što je tek neznatno manje od broja Srba koji su naseljavali ovo mjesto prije rata.
Prema preliminarnim podacima o popisanim stanovnicima po naseljima u Srpskoj i Federaciji koje su objavili entitetski zavodi za statistiku, u Maoči je popisano 41 domaćinstvo i 63 stana. Interesantno je da je popis u Gornjoj Maoči sprovodio vehabija. Među mjestima u kojima se organizuju vehabijske zajednice u BiH je i Ošva kod Maglaja, u kojoj je prije rata živjelo 489 stanovnika, od kojih 461 Srbin.
Srpska demokratska stranka daće konkretne mjere o tome šta treba da se uradi u privredi i elektroenergetskom sektoru u vezi sa ulaganjima, kao i rješenja za izlazak iz sadašnje situacije u kojoj se nalazi privreda Republike Srpske, izjavio je danas Slaviša Kovačević iz resora za industriju, energetiku i rudarstvo ove stranke.
On je tokom SDS-ove konferencije o ekonomiji rekao da ova stranka smatra da mjere koje preduzima vlada Srpske u oblasti privrede nisu dovoljne, navodeći kao primjer da izvozno orijentisanim preduzećima nisu date dovoljne subvencije. Jovo Ateljević iz odbora ove stranke za ekonomski razvoj naglasio je da je cilj ove konferencije definisanje originalnog modela na kojem će se zasnivati principi vrijednosti društva, kao i da se sagleda koji su to resursi na kojima bi se gradila komparativna prednost privrede Srpske.
U Republici Srpskoj u toku je uspostavljanje FADEN sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima. U ovaj sistem koji je uspostavljen 2010. godine dobrovoljno je uključeno 117 gazdinstava. Svakodnevno vođenje računovodstvenih podataka značajno je za poljoprivrednike jer imaju bolju sliku poslovanja na svom imanju, ali i za resorno ministarstvo radi boljeg planiranja agrarne politike. Tema Vesne Jevtić.
Mreža računovodstvenih podataka FADN, sistem koji se na farmama u zapadnoevropskim zemljama primjenjuje od 1968. godine, predstavlja svakodnevno vođenje evidencije o proizvodnim, ekonomskim i financijskim pokazateljima rada. Za stočare to bi recimo bili podaci o troškovima ulaganja u objekte, nabavku grla, kupovinu ili proizvodnju stočne hrane i drugi troškovi investicije i sa druge strane prihodi od prodatih životinja, mlijeka i ukupan profit ili gubitak. Jovo Runjevac, poljoprivrednik iz Trebinja, ističe da je vođenje knjigovodstva po FADN sistemu koji primjenjuje već treću godinu korisno.
To omogućava da se mogu planirati za iduću godinu koliko mi čega treba. Znači već ja mogu pomalo da se korigujem ondje gdje sam griješio i gdje ću sigurno napraviti nekakav rez.
Primjena računovodstva nije obavezna za poljoprivrednike u Republici Srpskoj, ali je na principu dobrovoljnosti u ovaj sistem uključeno 117 poljoprivrednih gazdinstava. Prema riječima Nedeljke Rokvić iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske, koordinatora FADN sistema, ovaj sistem koristan je i za resorno ministarstvo.
Ministarstvo na bazi zbirnih rezultata analize ovih podataka može znači sagledati kako je lociran koji sektor u oblasti poljoprivredne proizvodnje, gdje su slabe tačke, kako usmjeriti na adekvatan način subvencije.
Početkom ove sedmice resorno ministarstvo organizovalo je trodnevno studijsko putovanje u Sloveniju za poljoprivrednike i savjetodavce, čiji je cilj upoznavanje sa praksom vođenja računovodstvenih podataka, razmjena iskustva o metodologiji uzorkovanja, prikupljanja i analiziranja podataka. Irena Merc iz Poljoprivrednog zavoda u Mariboru.
Trebalo je neko vrijeme, ali kad su to prihvatili i su vidjeli da im to koristi. Znaju gdje su, kako, šta se splati, šta se ne splati, šta je bilo ove godine dobro, što treba zamijeniti i tako. To im samo koristi.
Više informacije o primjeni FADN sistema koji kao dio projekta ruralnog razvoja primjenjuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Republike Srpske poslušajte u emisiji za poljoprivredu i selo, koja je u našem programu sutra u 8:05.
U ponedjeljak u Briselu zasjeda Komitet instrumenta predpristupne pomoći koji će donijeti odluku o uskraćivanju 47 miliona evra pomoći iz programa IPA za Bosnu i Hercegovinu za tekuću godinu. Ova mjera je kazna za nepostizanje političkog dogovora o sprovođenju odluke Sejdić-Finci, informiše Radan Škipina.
Ostvaruje se najava Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea od 1. oktobra da će Bosna i Hercegovina biti kažnjena umanjenjem sredstava iz predpristupnih fondova za 2013. godinu od 47 miliona evra zbog odugovlačenja sprovođenja odluke Sejdić-Finci. To su sredstva koja su trebala biti usmjerena u studijske projekte iz oblasti saobraćaja, podršku institucijama za primjenu zakona o malom biznisu i projektu nabavke opreme za parlamente, potvrdila je direktor Direkcije za europske integracije BiH Nevenka Savić.
U ponedjeljak treba da se održi IPA komitet u kome su predstavnici svih zemalja članica Europske unije i u prijedlogu Europske komisije za Bosnu i Hercegovinu pojavit će se umanjena godišnja alokacija za 2013. za projekte koji su u vrijednosti od 47 miliona eura. Naravno, ova situacija je vrlo nepovoljna.
Potez koji će u ponedjeljak preduzeti monitoring komitet IPA tumači se kao prva mjera Europske komisije prema Bosni i Hercegovini ukoliko izostane konačni dogovor o Sejdić-Finci. Naredni je dugoročnija suspenzija financijske pomoći BiH.
Naravno, situacija je vrlo nepovoljna i za dalje. Ovdje mislim prije svega za programiranje IPA 14. do 20. jer smo trenutno u nekom statusu suspenzije oko pripreme i strateškog dokumenta i samog programiranja za prvi sedmogodišnji period, znači za 14. godinu.
Preostalih 40 miliona evra od ukupno 87 iz godišnjeg programa predpristupne pomoći za BiH neće biti uskraćeno, potvrdili su zvaničnice delegacije Europske unije u BiH. Tim sredstvima financiraju se projekti podrške ugroženom stanovništvu, kao što je zbrinjavanje izbjeglih i trajno raseljenih lica, socijalno uključivanje, obrazovanje i akcijni plan za Rome. Malo je vjerovatno da do ponedjeljka politički lideri iz Federacije BiH postignu dogovor o odluci Sejdić i Finci, čime i suspendovanje 47 miliona evra IPA sredstava za institucije BiH na svim nivoima postaje sasvim izvjesno.
Od nedjelje 15. decembra na snagu stupa novi red vožnje željeznica Federacije BiH, prema kojem poslovni voz Sarajevo-Banja Luka-Sarajevo neće više saobraćati, ali se uvodi brzi voz na relaciji Sarajevo-Doboj-Sarajevo. Voz koji je saobraćao na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo prema novom redu vožnje saobraćaće na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo.
U nastavku Region i svijet, policija i dalje traga za licem koje je ubilo dvije sestre i ranilo jednog muškarca u zagrebačkom naselju Dubrave.
Nepoznati muškarac sinoć je na kućnom pragu ubio Vukosavu Goranović i pucao u njenu sestru Milicu Zebu, koja je od posljedica ranjavanja preminula u kliničkom centru Dubrava. U pucnjavi je teško ranjen i Miličin suprug Stipo Zeba, prenose hrvatski mediji. Nakon zločina, ubica je automobilom pobjegao u nepoznatom pravcu. Hrvatski mediji navode da je uzrok tragedije navodno dug koji je prema kamatarima imao Vukosavin sin.
U likvidaciji vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije učestvovala je država, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, dodajući da se do tih saznanja došlo u dosadašnjoj istrazi ubistva.
Upitan da li će 15-godišnjica od ubistva Slavka Ćuruvije biti dočekana uz optužnicu protiv odgovornih za taj zločin, Vučić je rekao da je uvjeren da hoće.
U termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu uništeno je 1740 kg droge, marihuane, sirovina i hašiša vrijednih na ilegalnom tržištu oko 15 miliona evra.
Uništavanju narkotika prisustovao je i premijer i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je istakao da je današnje uništavanje narkotika prvo poslije 14 godina i da će se sa takvim akcijama nastaviti i u buduće. U magacinima Ministarstva unutrašnjih poslova čuva se oko 13 tona zaplijenjenih narkotika.
U Budimskoj ulici u Beogradu prilikom izvođenja građevinskih radova na dubini od 6 metara radnici su pronašli avionsku bombu tešku 1 tonu.
Bomba je najvjerojatnije još iz Drugog svjetskog rata. Stanari obližnje zgrade su evakuisani.
Grupa od 20-ak vandala pokušala je noćas da sruši spomenik caru Dušanu u centru Skoplja.
Oštećen je dio mermerne ploče na kojoj stoji spomenik, a statua cara Dušana ostala je bez krsta u rukama. Mediji prenose da su u rušenju spomenika učestvovali i predstavnici najveće političke grupe makedonskih Albanaca u Sobranju Demokratske unije za integraciju. Preko društvenih mreža danas su najavljeni protesti protiv novopostavljenog spomenika caru Dušanu. Jedan od najvećih srpskih vladara, car Dušan, krunisan je u Skoplju 1346. godine.
Policija u Kijevu pojačala je mjere obezbeđenja oko zgrade državne televizije nakon najava demonstranata da će blokirati operacije ove medijske kuće.
I iz kijevske policije rečeno je Interfaksu da se među demonstrantima čulo da se planira zauzimanje televizijskog centra. U međuvremenu ukrajinski premijer Nikolaj Azarov rekao je da članovi njegove porodice svakodnevno dobijaju prijeteće poruke od opozicionih aktivista koji učestvuju na demonstracijama u centru ukrajinske prijestolnice. On je skrenuo pažnju i na jednostrano medijsko praćanje situacije u Ukrajini.
Procesija sa posmrtnim ostacima Nelsona Mandele prolazit će ulicama prijestolnice Južnoafričke republike Pretorije 3 uzastopna dana naredne sedmice.
U međuvremenu Južnoafrička republika priprema se za dolazak velikog broja ljudi na sahranu Mandele, dok hiljade ožalošćenih dolazi svaki dan u ovu zemlju da oda poštu velikom borcu protiv apartheida. Dolazak na sahranu najavili su i američki predsjednik Barack Obama, kao i njegova dva prethodnika, George Bush i Bill Clinton, i predsjednik Brazila Dilma Rousseff. Komemoracija će biti održana 10. decembra u Johannesburgu, a sahrana 15. decembra u njegovom rodnom selu Kunu u provinciji Istočni Cape.
Danas igraju mečevi posljednje kola jesenjeg dijela fudbalskog šampionata Srbije. U toku je duel Čukarički Partizan, u derbiju Crvena zvezda dočekuje Vojvodinu. Na svjetskom šampionatu za rukometašice u Srbiji danas mečevi prvog kola u svim grupama. O sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan. U toku je dakle meč Čukarički Partizan. Partizan ima prednost od 1-0. Igra se 73. minut ovog duela. U derbiju ovog posljednjeg kola jesenjeg dijela šampionata Crvena zvezda će ugostiti novosadsku Vojvodinu od 17 časova. Na svjetskom šampionatu za rukometašice koje se održava u Srbiji danas se igraju utakmice prvog kola u svim grupama. U toku je jedan susret. Nakon prvog poluvremena Angola vodi protiv Argentine rezultatom 15-12. Završene su dvije utakmice. Crna Gora pobjedila Južnu Koreju u neizvjesnoj utakmici rezultatom 24-22, dok je u ubjedljivu pobjedu nad Češkom odnijela reprezentacija Mađarske rezultatom 35-27. U jednoj od interesantnih utakmica u Nišu će u grupi B igrati Brazil i Alžir od 18 časova, dok je meč selekcija Danske i Kine na programu od 20 časova 15 minuta. U jedinoj utakmici prvog kola koja je odigrana juče, Srbija je u grupi B savladala Japan sa 28-26. Sanja Damljanović rekla je da je susret s Japanom bio težak i obećala borbu svoje ekipe u nastavku šampionata.
Znali smo da su brze, da imaju jako dobre finte, mogu slobodno da kažem možda bolje i od nas. Dogovorili smo se da ne izlazimo puno u prvom poluvremenu i to nismo ni radili, ali zato nismo dobro spajali. U drugom poluvremenu krenuli smo bolje sa odbranom, također nismo izlazili, mada mislim da je bilo možda potrebe da izlazimo na desnog beka, jer stvarno izvanredan šuter, izvanredan igrač. Krenuli smo da spajamo, krenuli smo bolje i napad, jer mislim da sve kreće od odbrane. Kad imaš sigurnosti u odbrani, još je lakše u napadu i stvarno sam srećna zbog ove pobjede, idemo dalje.
Narednu utakmicu na svjetskom šampionatu srpske rukometašice odigraće sutra protiv Alžira od 18 časova. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi danas će biti odigrane tri utakmice 11. kola. Široki od 17 časova dočekuje Skopski MZT. Dva časa kasnije Budućnost u Podgorici bit će domaćin Cedeviti, a od 21 čas sastaće se Radnički i Krka. Košarkaši i Goke sutra od 18 časova 15 minuta u Zagrebu će biti gosti Cibone. Toliko iz sporta.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano uz malu ili umjerenu oblačnost. U 13 časova najhladnije je bilo na Čemernu i u Han Pjesku 0 stepeni, u Banja Luci 9, dok je u Trebinju izmjereno 10 stepeni. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Temperatura vazduha iznosila Čemerno i Han Pjesak 0, Foča, Sokolac i Gacko 1, Srebrenica 2, Zvornik, Doboj, Rudo i Višegrad 4, Ribnik, Nevesinje, Srbac, Mrkonjić grad, Novi grad 6, Bileća 7, Ljubinje 8, Banja Luka 9 i u Trebinju 10 stepeni. Sutra ujutru hladno sa mrazem, jačim u višim predjelima na istoku, oko rijeka sa maglom. Tokom dana umjereno oblačno u sunčane periode, a oko rijeka magla će zadržavati dijelom prije podneva. Vjetar slab južnih smjerova ili promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od minus 9 do minus 2, na planinama na istoku oko minus 11, na jugu do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura imaće vrijednosti od 1 do 7, na jugu do 12, na planinama na istoku oko 0 ili stepen 2 niže. U Banja Luci jutro hladno, slabijim mrazem i malo do umjereno oblačno. Tokom dana prohladno, sunčane intervale i umjerenu oblačnost. Vjetar slab i promjenjiv, jutarnja temperatura oko minus 3, najviša dnevna do 6 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na vijesti dana.
Parlament Srpske po hitnom postupku o budžetu i ekonomskoj politici za narednu godinu. Budžet iznosi 2 milijarde 25 miliona maraka.
Četiri granska sindikata u protestnoj šetnji traže vraćanje preostalih 5% na plate od 1. januara.
U akciji Loto uhapšeno 14 lica osumnjičenih za omogućavanje sticanja prava na invalidske penzije licima koja zato zakonski ne ispunjavaju uslove.
Povodom 20 godina postojanja Akademiju nauka i umjetnosti predsjednik Dodik odlikovao ordenom Njegoša prvog reda.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.